กิติเคสตูดิโอพรีเซนต์นั่งรถไฟไปทั่วโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับผมกิติเคณรายการพอดแคสต์นั่งรถไฟไปทั่วโลกพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์ช่วงหัวค่ำสำหรับหัวข้อในวันนี้คือรถไฟจีนถ้าจะพูดถึงประเทศจีนในหัวของใครหลายๆคนก็คงจะมีเพลงมีมจากแดนมังกรลอยเข้ามาในหัวเลยใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงชิงเฉียงฮันหรือไม่ก็เป็นเพลงซูเปอร์ไอดอลแต่ว่าถ้าเราตัดเรื่องมีมออกไปก็คงจะเริ่มนึกถึงเป่าบุญจิ้นขึ้นมาอีกหรือไม่ก็ศิลปะการต่อสู้อย่างกังฟูแล้วก็พอมาถึงตรงนี้ก็คงจะเริ่มนึกถึงอาจารย์ยิปมันขึ้นมาอีกคนใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าช่างมันเถอะครับก็ผมเองก็เผลอนอกเรื่องมาสักไกลแล้วนะครับจนเกือบจะลืมเนื้อหาที่เตรียมมาพูดในวันนี้นะครับนั่นก็คือความเป็นมาของรถไฟจีนเองครับประเทศที่มีพื้นที่ตั้งกว้างใหญ่นะครับแล้วก็มีการพัฒนาระบบขนส่งทางรางอย่างรวดเร็วในช่วงประมาณ 15-20 ปีมานี้นั้นจะมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรก็ขอเชิญรับฟังกันได้เลยครับในเดือนกรกฎาคมคริสต์ศักราช1865พ่อค้าชาวอังกฤษนามว่าดูแรนได้สร้างทางรถไฟสายหนึ่งยาว 0.5 กิโลเมตรบริเวณด้านนอกของประตูเมืองเสวียนอู่เหมินในกรุงปักกิ่งและทดลองเดินรถไฟขนาดเล็กขุนนางน้อยใหญ่ในรัฐบาลราชวงศ์ชิงล้วนเห็นว่ารถยนต์ขนาดเล็กขับเคลื่อนอยู่บนรางแล่นเร็วราวกับหอกก็รู้สึกแปลกใจคิดว่าเป็นของประหลาดจึงให้เหตุผลว่าเห็นแล้วรู้สึกตกใจหวาดผวาจากนั้นก็สั่งการให้แม่ทัพทหารราบหรือทางรถไฟสายนี้ทิ้งเสียคริสต์ศักราช1876บริษัทจาตินแมทเธสันของอังกฤษสร้างทางรถไฟสายส่งฮู่ทว่าตั้งแต่เริ่มเปิดเดินรถก็มีเสียงคัดค้านไม่ขาดสายเมื่อเปิดใช้การได้เพียงเดือนกว่าก็เกิดเหตุการณ์รถไฟวิ่งทับคนเสียชีวิตยิ่งทำให้ผู้คนกลัวรถไฟมากขึ้นดังนั้นหลังจากที่เปิดใช้รถไฟไปได้ครึ่งปีรัฐบาลราชวงศ์ชิงก็ได้ใช้ก้อนเงินเกือบ 300,000 ตำลึงไถ่ซื้อทางรถไฟสายนี้มาเป็นของรัฐและรื้อทิ้งทั้งหมดจากนั้นก็นำหัวรถจักรและตู้รถไฟทั้งหมดไปทิ้งลงแม่น้ำโดยอ้างเหตุผลว่ารถไฟสายนี้ช่วยเหลือข้าศึกรังควานชาวบ้านทำให้คนตกงานและแย่งขุดเจาะหาแร่ธาตุคริสต์ศักราช1880หลิวหมิงฉวนรักษาการข้าหลวงใหญ่มณฑลจอลี่ถวายฎีกาเรื่องสร้างทางรถไฟเพื่อให้ประเทศเข้มแข็งถึงจักรพรรดิเขาเสนอให้สร้างทางรถไฟตามที่ต่างๆเขาเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศเข้มแข็งได้แต่ว่าทันทีที่เสนอฎีกาฉบับนี้ไปก็ถูกมองว่าเป็นเรื่องน่าสะพรึงกลัวสุดขีดและถูกกลุ่มขนทุนางหัวโบราณโจมตีทันควันพวกเขาพูดชี้โทษภัยของทางรถไฟด้วยอารมณ์เครียดแค้นถึงที่สุดและต่างก็ได้กล่าวไปในทางเดียวกันว่าทางรถไฟเป็นสิ่งที่ทำลายทุ่งนาทำลายรากเหง้าวัฒนธรรมทำลายขนบธรรมเนียมประเพณีทำลายทรัพย์สินเงินทองของประเทศชาติและเมื่อสร้างทางรถไฟไปถึงภูเขาก็ต้องเจาะทะลุไปเมื่อไปเจอแม่น้ำลำธารก็ต้องสร้างสะพานข้ามไปดังนั้นทางรถไฟถือเป็นสิ่งอัปมงคลที่รบกวนเจ้าป่าเจ้าเขาและพญามังกรการสร้างทางรถไฟจะทำให้เทพเจ้าโกรธเคืองได้และจะนำมาซึ่งภัยพิบัติรุนแรงมหาศาลต่อมาหน่วยกิจการเมืองแร่เมืองไคผิงได้ขุดคลองเพื่อขนส่งถ่านหินแต่คลองสายนี้ขุดได้ถึงเพียงตำบลสวีเกอร์จวงเนื่องจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงบริเวณเหมืองมีลักษณะสูงชันน้ำไหลขึ้นไปไม่ได้หน่วยกิจการเมืองแร่จึงขออนุมัติสร้างทางรถไฟอีกครั้งเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการคัดค้านของกลุ่มหุนนางหัวโบราณหลี่หงจางจึงชี้แจงในฎีกาอย่างชัดเจนว่าจะสร้างเพียงทางด่วนรถเร็วที่ใช้มาลากหัวขบวนหลังจากผ่านอุปสรรคมากมายสุดท้ายราชสำนักชิงจึงอนุมัติจากนั้นจึงได้เริ่มวางทางรถไฟเมื่อเดือนมิถุนายนคริสต์ศักราช1881ต่อมาสร้างเสร็จและทดลองใช้งานในเดือนกันยายนแต่ว่าสุดท้ายแล้วการใช้มาลากรถไฟนั้นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องเลยหลังจากนั้นไม่นานช่างเทคนิคของโรงซ่อมทางรถไฟสวีเกอร์จวง ได้ลงมือออกแบบเองเขากล้าที่จะดัดแปลงหม้อและเตาที่ทิ้งแล้วผลิตออกมาเป็นเครื่องจักรไอน้ำรถไฟพวกคนงานช่วยกันสลักรูปมังกรหนึ่งตัวไว้บนหัวขบวนรถไฟแล้วเรียกขบวนรถไฟนี้ว่ารถไฟมังกรเพื่อปิดปากกลุ่มขุนนางหัวโบราณเดือนมิถุนายนคริสต์ศักราช1882ได้มีการส่งเทียบเชิญขุนนางจำนวนหนึ่งมาทดลองโดยสารรถไฟมังกรขบวนนี้รถไฟแล่นไปได้ระยะทาง20ไมล์โดยใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงขุนนางเหล่านี้ก็รู้สึกได้ว่ารถไฟมีความสะดวกสบายปลอดภัยและน่าเชื่อถือหลังจากนั้นไม่นานจึงได้นำระบบเครื่องจักรกลลากรถไฟกลับมาใช้ใหม่และได้มีการพัฒนาระบบขนส่งทางรางในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆและในปัจจุบันการรถไฟของจีนเข้าสู่ยุคใหม่โดยมีขบวนรถไฟความเร็วสูงสามารถวิ่งด้วยความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงจีนไม่เพียงแต่มีกำลังในการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงให้ประชาชนจีนเองเท่านั้นแต่ก็ยังสามารถร่วมมือกับต่างประเทศอำนวยเทคโนโลยีและเหมารับโครงการก่อสร้างทางรถไฟในต่างประเทศอีกด้วยอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในโครงการรถไฟลาวจีนที่ก็ได้ประสบความสำเร็จไปเป็นอย่างมากและก็กำลังมีโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนอีกด้วยคุณผู้ฟังรู้หรือไม่ครับว่าในช่วงระยะเวลาไม่ถึง20ปีมานี้ประเทศจีนได้มีพัฒนาการทางด้านรถไฟอย่างก้าวกระโดดเป็นอย่างมากจากที่ในตอนแรกที่สภาพก็ไม่ต่างจากบ้านเรามากนักจนการมาถึงของหลิวจื้อจวินรัฐมนตรีกระทรวงรถไฟจีนที่ได้มีความพยายามนำเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงมาพัฒนาระบบรถไฟโดยมีวิธีการคิดที่ชาญฉลาดมากก็คือการซื้อรถไฟความเร็วสูงของต่างประเทศมาให้บริการในช่วงแรกและต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับจีนด้วยและนั่นจึงทำให้จีนสามารถพัฒนารถไฟความเร็วสูงได้ด้วยตนเองในระยะเวลาอันสั้นจนถึงปัจจุบันเมื่อใดมีการขยายเส้นทางรถไฟความเร็วสูงออกไปจนแทบจะครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและยังมีแผนจะเพิ่มเส้นทางให้ถึง 70,000 กิโลเมตรในปี2035อีกด้วยและนอกจากนี้รถไฟความเร็วสูงที่สามารถทำความเร็วได้มากที่สุดซึ่งก็คือ487กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็อยู่ที่ประเทศนี้นี่เองเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับความรู้กันไปไม่มากก็น้อยเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ก็น่าเสียดายอยู่ไม่น้อยเลยครับที่รายการพอดแคสต์หน้ารถไฟไปทั่วโลกนี้ก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตลอด6ประเทศที่ผมได้มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ฟังนั้นก็ล้วนเป็นประเทศที่ผมได้คัดสรรมาเล่าเรื่องราวความเป็นมาและเกร็ดน่ารู้เล็กๆน้อยๆเป็นอย่างดีเลยล่ะครับก็ถ้าหากว่ามีข้อมูลในส่วนไหนที่ผิดพลาดไปหรือว่าหากผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากชอบรายการพอดแคสต์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์กันให้ด้วยนะครับรายการพอดแคสต์หน้ารถไฟไปทั่วโลกซีซั่นแรกได้จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วซีซั่น2จะมาเมื่อไหร่นั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ